Þessi gríma hefur líklega annaðhvort verið barnaleikfang eða fullorðinsleikgríma. Sá sem sett hana upp hefur þó breyst í einhverja aðra mannesku. Síðan segja margir að gríman hafi verið notuð þegar fólk var að segja sögur á kvöldin í myrkrinu. Getiði ímyndað ykkur hvort þið hefðu ekki orðið hrætt ef þið hefðu hlustað á einhvern með svona grímu segja sögur í myrkri. Og eina ljósið sem lýsti upp herbergið hefði verið frá olíulampa eða kerti.